ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის შემაჯამებელ ყრილობას თბილისის ეროვნულ სტადიონზე.
გვინდა დავუნდეთ ძველ დროში, როცა ქვეყანა ჩაბნელებული, გაჩანაგებული, დაუცველი და დაღონებული იყო, თუ გავაგრძელოთ ერთიანი სხვა წინ. უკეთებს შესაკეთები ყველა გატეხილის გამთელების მიმართულებით.
მართველი პარტიის ყრილობის პარალელურად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საათნახევრის განმავლობაში საერთაშორისო მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს პასუხობდა.
მე გარანტიად შემიძლია მივცე საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არავითარი ტიპის სამოქალაქო დაპირისპირებას და ამ ტიპის დემონსტრაციებს არ დაუშვებთ, თუ თქვენ ხედულობაში გაქვთ ის, რასაც ხელისუფლება ავცელებს.
კომპრომატების ახალი ომი და ვინ არის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი ბესო სურმავა და რას ამბობს მისი მეუღლე.
შემდეგ 3 საათზე ნახე კურიერში გადაცემა, რომელიც საერთოდ არ გავდა ჩემს მეუღლეს, გაფართოებული თვალებით, გამშრალი პირით, არ ვიცი რა, ედო რაღაცა და კითხულობდა.
საერთაშორისო ბლოგში ვისაუბრეთ ევროსაბჭოსა და რუსეთის დაძაბულ ურთიერთობაზე. გაცემის მეორე ნაწილს კი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ. მართველმა ნაციონალურმა პარტიამ 28 სექტემბერს თბილისის ეროვნულ სტადიონზე გამართა შემაჯამებელი ყრილობა, რომელზეც სიტყვით გამოვიდნენ ქალაქის მერი გიგი უგულავა, პარლამენტის თავმჯდომარე და მართველი პარტიის პირველი ნომერი საპარლამენტო არჩევნებზე დავით ბაქრაძე, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი და რა თქმა უნდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ძირითადი მესიჯები იყო: მეტი ისარგებელი ხალხს, არ დაუბრუნდეთ უკან და საქართველო არასოდეს იქნება ქურდების ქვეყანა. ყრილობას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც უფრო ცლად ისაუბრებს ნაციონალური მოძრაობის დასკვნით მესიჯებზე.
ჩვენ სწრებს უნდათ, რომ საქართველოში დაბრუნდნენ კანონიერი ქურდები, კორუმპირებული ჩინოვნიკები და კრიმინალები. მე, ჩვენი გუნდი და ჩვენ ყველა ერთად ვიძლევით გარანტიას, რომ საქართველოში კანონიერი ქურდები არასოდეს დაბრუნდებიან, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის დასკვნით წინასაარჩევნო შეკრებაზე პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. ეროვნულ სტადიონზე შეკრებილმა მხარდამჭერებმა გარანტიები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებითაც მიიღეს. ვანო მერაბიშვილმა მათ შეახსენა ძირითადი ასპექტები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამისა მეტი სარგებელი ხალხს. მერაბიშვილი დაპირდა მხარდამჭერებს, რომ კორუფციისა და კრიმინალის მსგავსად საქართველოში აუცილებლად დამარცხდება ისეთი ჭირი, როგორიც არის უმუშევრობა და რომ დასხვების წყალობით საქართველოში ავადმყოფობასაც მოუვლიან.
თითოეული თქვენთაგანი, ვის აქ ზის და ვის ამ ტელევიზორში ამას უყურებს, მე ვაძლევ გარანტიას. ყველას, ვინც არ არის პენსიონერი, ვინც არ არის ბავშვი, ვინც არ არის მასწავლებელი, ვინც არ არის სოციალური დაუსრულებელი, ვინც არ არის პოლიციელი, ვინც არ არის სამხედრო, ყველას მიუხედავად ასაკისა, ყველას ექნება საშუალება მიიღოს ხარისხიანი ჯანდაცვა. საქართველოში ჩვენ დავამარცხებთ ავადმყოფობას.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა საპროგრამო ასპექტების შესაბამისად ცხადი არც სოფლად ცხოვრები ადამიანები დაივიწყა და პირობადა, რომ ყველა სოფელს ექნება გაზი, გზა და წყალი. აქვეა კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ჯერ არ არსოდეს მოხვედრილად დაპირებათა ნუსხაში.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა მოქალაქეს ეკრება უფასო ინტერნეტი და Wi-Fi, რომლითაც იგი დაუკავშირდება მთელ დასავლურ ცივილიზაციას, ჩვენ მსოფლიოს და ჩვენ გახდებით ყველაზე განათლებული ერი მსოფლიოში.
საქართველოს წინსვლასა და დაწყებული აღმშენებლობის გაგრძელებას რომ უნდა მისცენ ხმა, მხარდამჭერებს ეს 28 სექტემბრის შეკრებაზე არაერთმა გამოსვლელმა შეახსენა, მაგალითად დავით ბაქრაძემ, გიგი უგულავამ თუ პირველმა ლედიმ სანდრა რულოვსმა. ყველაზე ბოლოს მხარდამჭერების წინაშე პრეზიდენტი სააკაშვილი წარს გადათქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება არ უნდა შეეშალოთ. პრეზიდენტი მხარდამჭერებს აღმშენებლობის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. საპირისპირო მიმართულებად მიხეილ სააკაშვილი წარსულში დაბრუნებას ხედავს. ევროპა გვთხოვს, რომ უკან არ დაუბრუნდეთ. განაცხადა მან და იქვე აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან საქართველო ასე ახლოს ჯერ არასდროს ყოფილა.
ჩვენ გვექნება უვიზო მიმოსვლა ჩვენი პასპორტებით ევროკავშირთან. ჩვენ შევალ ჩვენი პროდუქცია შევა ბაზის გარეშე ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ გვექნება ასოცირების ხელშეკრულება 2014 წელიანი ნატოს ახალი გაფართოების სამიტი და ამერიკის სახელმწიფო დივანმა დაასახელა საქართველოს პირველ კანდიდატებს შორის ერთხელის გაწვენაზე არის ჩვენი სამშვიდობოს გასვლა.
ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო დასკვნით შეკრებაზე აქტივისტები, მხარდამჭერები და მოხალისეები საქართველოს ყველა რეგიონიდან ჩამოვიდნენ. მტკვრის სანაპიროზე სამაშუდო ტაქსებისა და ავტობუსების ძალიან გრძელი რიგი იდგა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა და როგორც გითხარით, მართველი პარტიის ყრილობის პარალელურად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გამართა პრესკონფერენცია და საათნახევრის განმავლობაში პასუხობდა საერთაშორისო მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, საქართველო არც ერთ შემთხვევაში არ გადაუხევს დასავლეთის სტრატეგიულ კურსს, ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ არ მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება და ასევე ითანამშრომლეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან, თუ კი ციტატა, მას არ შერწყვება თვალებში ჩახედოს ბიძინა ივანიშვილს. პრესკონფერენციას ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ნინო თახნიშვილი, რომელიც ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს ბიძინა ივანიშვილის მესიჯებზე.
საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე საერთაშორისო მედიის 80-მდე წარმომადგენლის კითხვებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საათნახევრის განმავლობაში პასუხობდა. ბუნებრივია, ინტერესი არჩევნების მოსალოდნელი შედეგების მიმართ დიდი იყო. ალბათობა იმისა, რომ კოალიცია მოახერხებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით არჩევნების შეცვლას არის ძალიან დიდი, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციის შესავალ სიტყვაში. თუმცა ასეთივე დიდი მოლოდინი აქვს მართველ პარტიას იმისა, რომ ისინი საპარლამენტო არჩევნებში კვლავაც ლიდერები იქნებიან. ეუბნება როიტერსის ჟურნალისტი მას და იქვე ეკითხება, თუ ეს ასე მოხდა, თუ თქვენ ვერ მიიღეთ სასურველი სურათი, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუ კი საერთაშორისო დამკვირვებლები არჩევნების შედეგებს ლეგიტიმურად ცნობენ, ჩვენ ამ შედეგებს ვაღიარებთ, პასუხობს ჟურნალისტს ბიძინა ივანიშვილი.
თუ მოხდება ესე და საერთაშორისო თანამეგობრობა ცნობს ამ არჩევნებს ლეგიტიმურად, ჩვენ ნებისმიერ შედეგს ხალხს მოაწერთ.
საზოგადოებაში არსებობს შიში, რომ არჩევნების შემდეგ შესაძლოა ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირება დაიწყოს. არაერთხელ კითხეს ბიძინა ივანიშვილს პრესკონფერენციაზე, რაზეც მან შეიძლება ითქვას მტკიცე პასუხი გასცა და თქვა, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მცდელობისა, რომ უკანონო ქმედებებით კოალიციის მხარდამჭერები აქამდეც გამოეყვანა ქუჩაში, მათ ეს ვერ მოახერხეს. ჩვენ არ დავუშვებთ სამოქალაქო დაპირისპირებას, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი.
როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, როგორი მძიმე დარღვევები არ უნდა ჩაიდინოს ხელისუფლებამ 1 ოქტომბერს არჩევნების დროს და დაემატოს იმ ჩადენის უკვე რაც უნდა მოხდეს. არ დაუშვებთ სამოქალაქო დაპირისპირებას.
რა გზებით შეეცდება კოალიცია ქართული ოცნება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას? ჟურნალისტები ამ საკითხით დაინტერესდნენ. როგორც ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი. თუ კი მისივე სიტყვებს გავიმეორებთ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი გზა ჭეშმარიტად დემოკრატიულ და მტკიცე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაზე გადის.
ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რუსეთთან მთლიანად დაბალანსებული ურთიერთობის აღდგენის გასაღები ისევ საქართველოს შიგნით დევს. საქართველო უნდა გახდეს საინტერესო ქვეყანა, ისეთი საინტერესო, რომ ჩვენ ძმებს, აფხაზებს და ოსებს სურვილი გაუჩნდეს ესეთ ქვეყანაში ცხოვრების.
თუ კი თქვენ მომავალ ორშაბათს არჩევნებს მოიგებთ, როგორი იქნება თქვენი სტრატეგია ნატოს მიმართ? და თუ კი რუსეთი ნატოში ინტეგრაციის უარყოფის სანაცვლოდ ტერიტორიების დაბრუნებას შემოგთავაზებთ, როგორ არჩევანს გააკეთებთ? ეკითხება ფრანგული გამოცემის ფიგაროს კორესპონდენტი კოალიციის ლიდერს. ბიძინა ივანიშვილი დაბეჯითებით პასუხობს, რომ კოალიციის ურყევი სტრატეგია ევროპისკენ და ნატოსკენ სწრაფვაა.
მე გარწმუნებ და ვარწმუნებ საქართველოს მოსახლეობას, არც ერთი კითხვა და არაფრის გულისთვის და არაფრის ხარჯზე ჩვენ არ შევცვლით ჩვენ სტრატეგიას. ამავდროულად ჩვენ გვაქვს დიდი ვალდებულება იმისა, რომ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობები.
როგორ უპასუხებთ ხელისუფლების ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებულ კადრებზე, სადაც პატიმართა წამების ფაქტები ასახული, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი? კითხა საერთაშორისო მედიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ბიძინა ივანიშვილს 28 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბიძინა ივანიშვილმა ამ ბრალდებას აბსურდული უწოდა.
ჩვენ არავითარ პასუხისმგებლობას არც იმის მოპოვებასა და არც იმის გავრცელებაზე ჩვენ თავზე არ ვიღებთ, არავითარი საბუთი ამის არ არსებობს, რამდენადაც არ ყოფილა ამის შემთხვევა.
უკანასკნელი ორი დღეა ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის ბესო სურმავას სახელით YouTube-ზე ეტაპობრივად იტვირთება ფარული აუდიო ჩანაწერები, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ერთმანეთს რბილად, რომ ვთქვათ, უდიერად მოიხსენიებენ. მოსალოდნელია თუ არა, რომ ფარულმა ჩანაწერებმა კოალიციაში ბზარი გააჩინოს. რადიო თავისუფლების ამ კითხვაზე ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ ჩანაწერებს მისი გუნდის წევრები იუმორით უყურებენ, რადგან ხელისუფლების მოგონილი კომპრომატების აღარავის ჯერა. რაც შეხება თავად ბესოს ურმავას, ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მისი ადგილსამყოფელი დღემდე უცნობია. ოჯახი კი ვარაუდობს, რომ ის გატაცებულია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია თავისუფლების 10 წუთი, ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას განვაგრძობთ კომპრომატების ომზე საუბრით. 28 სექტემბერს YouTube-ზე კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის სეურის ბესოს ურმავას სახელით კიდევ 4 ახალი აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა. ახალი აუდიო ჩანაწერები ძველების დარად კოალიციის ცალკეული წევრების არც თუ ისე სასიამოვნო მოსასმენს საუბრებს ასახავს. საუბრების თემატიკა კი ძირითადად შეეხება ცალკეულ პირთა მოსაზრებებს ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო პოლიტიკისა და ქართულ ოსნებაში არსებულ ძალთა ბალანსის შესახებ. ამასობაში ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის გაუჩინარებულ ბესო სურმავას მეუღლე აცხადებს, რომ მისი მეუღლე შესაძლოა საფრთხის ქვეშ იყოს. ნონამ ჭედლიშვილი გიამბობთ.
28 სექტემბერს სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ჩანაწერები შემდეგნაირადაა დასათაურებული. კუსიანი და სანდრო ბრეგაძე კალაძის ქურდებთან შეხვედრის შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილი და ზურა ბიგვალა მაია ფანჯიკიძის შესახებ. გია ხუხაშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი მეცხრე არხის კონტროლის შესახებ და ბოლოს ირაკლი მელაშვილი და გუბა სანიკიძე ქართული ოცნების შესახებ. სათაურები ცხადია შეესაბამება აუდიო ჩანაწერების შინაარს. კერძოდ აუდიო ჩანაწერში კალაძის შესახებ მილანში 15-16 ივლისს გამართული შეხვედრის თაობაზე საუბრობენ. მომდევნო ეპიზოდში გია ხუხაშვილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს მეცხრე არხის სარედაქციო საქმიანობაზე. შემდეგ ჩანაწერში კოალიცია ქართულ ოცნებაში ეროვნული ფორუმის პოზიციების სისუსტეს აკრიტიკებს ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი და ბოლოს მეოთხე ყველაზე მოკლე აუდიო ჩანაწერში ზურა ბიგვალა უწმაწური სიტყვებით მოიხსენიებს კოალიციის პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს.
არაფერი ამჯერა, ისე როგორც ამჯეროდა გუშინდელი და ვიცი ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ გადაფაროს ის, რამაც შოკში ჩააგდო საქართველო ერთი კვირის წინ. ეს არის მათი უსუსური მცდელობა, რომ ყურადღება გადაიტანონ სხვა რამეზე.
არაფერი საერთო ამას სიმართლესთან არ აქვს, დასცენს მედია საშუალებებთან კომენტარში ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე და აღნიშნავს, რომ დღევანდელი ჩანაწერებიც იმ რიგში ეწერება, რაშიც აქამდე გავრცელებული ფაბრიკაცია. სოციალურ ქსელებში 28 სექტემბერს ქართული ოცნების კომპრომეტირების მიზნით აუდიო ჩანაწერების გავრცელება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრს ბესო სურმავას მიეწერება. შეგახსენებთ, რომ ბესო სურმავამ 27 სექტემბერს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წევრების ფარულად მოსმენა და ჩანაწერების გაკეთება უსაფრთხოების სამსახურს ბიძინა ივანიშვილისგან ჰქონდა დავალებული. ბიძინა ივანიშვილმა ეს ინფორმაცია 27 სექტემბერსვე უარყო, 28 სექტემბერს კი ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადაცემაში ხაზია საქართველო აღნიშნა, რომ ბესო სურმავა კარგი ადამიანია და იგი ხელისუფლების ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
მე მეგობრობდი მასთან, ყველა დაცვის წევრთან მეგობრობ. მთელი შემი დაცვა შოკშია, ვერ გაუგიათ რა ხდება და ძალიან დიდი ეჭვია, რომ ეს ისევ ხელისუფლების ახალი ფანდია. რაც შეეხება ჩანაწერებს, რა თქმა უნდა, სურმავა არაფერ შუაში არაა, ეს ჩვეულებრივი ტიპიურია, რომ ისინი ყველაფერს უსმენენ, ყველაფერს იწერენ და ეს კომბინაცია გაკეთებულია ხელისუფლების მიერ.
ბიძინა ივანიშვილის გარდა ბესო სურმავას უდანაშაულობას ამტკიცებს მისი მეუღლეც. მაკა ლობჟანიძე ამბობს, რომ ბესო სურმავას კომპიუტერთან ზედაპირული შეხება ჰქონდა და აუდიო ჩანაწერების ინტერნეტში თავად ატვირთვას ვერ შეძლებდა. მაკა ლობჟანიძე ამავდროულად დარწმუნებულია, რომ ბესარიონ სურმავა გატაცებულია ფსიქოტროპული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება და მასზე ზეწოლა ხორციელდება.
ბესო სურმავა 3 დღეა სახლში არ არის, სამსახურში იყო. მე ვესაუბრე წინა საღამოს, სანამ მანამდე სანამ გაუჩინარდა, იმდილა საერთოდ არიღებდა ყურმილს. შემდეგ 3 საათზე ნახე კურიერში გადაცემა, რომელიც საერთოდ არ გავდა ჩემს მეუღლეს, გაფართოებული თვალებით, გამშრალი პირით, არ ვიცი რა, ედო რაღაცა და კითხულობდა.
მაკალობჟანიძე დახმარებისთვის სახალხო დამცველს და სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს. სამართალდამცავი ორგანოებიდან ამ საკითხზე რეაგირება ჯერ არ ყოფილა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს.
არ გაბედოთ არმით მომიტინგეების დარბევა. ასეთი მიმართვით ასათაურებს ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის სტატიას, რომელშიც წერს 24 სექტემბერს მესტიაში მომხდარზე. როცა, ციტატა, მესტიელები აპროტესტებდნენ ოპოზიციონერ კახა ჟორჟოლიანის მანქანის წაყვანას ზუგდიდში და პოლიციის მანქანას დაძვრას არ ანებებდნენ. საპასუხოდ ხელისუფლება მობილიზება გაუკეთა იქვე ტყის მასივში ორიოდე თვითადრე დაბანაკებულ უცნობ სამხედრო დანაყოფს. სამხედროები მეთაურის ბრძანების თანახმად ცდილობდნენ მომიტინგეების დაშლასო, წერს არსენალის მთავარი რედაქტორი და სტატიას ასე ასრულებს. თუკი ხელისუფლება მაინც გაბედავს არმიის დანაყოფებით მიტინგების დაშლას, მაშინ ეს საბოლოოდ დაასამარებს ქართული არმიის იმიჯს საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილში და დაასამარებს ასევე ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების იმედსაც კიო, წერს არსენალი. დღეს ჟურნალი ახალ რუბრიკაში დაიცავი თავი მკითხველს თავაზობს სპეციალური ილეთების ფოტოებს სათაურით როგორ უნდა მოიგერიოთ ხელკეტიანი თავდამსხმელი. რეზონანსის პირველ გვერდზე კი ასეთი სათაურია: თბილისთან წინა საარჩევნოდ სპეცრაზმების კონცენტრაცია ხდება. ავტორი ოპოზიციის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით წერს საქართველოს მასშტაბით სამხედროების გადაადგილების შესახებ. რეზონანსშივე წაიკითხავთ: 48 საათიანი აკრძალვა არჩევნებამდე. აკრძალვა შეეხება აგიტაციასა და პროპაგანდას. ციტატა: როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან რეზონანს განუმარტეს, არჩევნებამდე 48 საათიანი ამგვარი აკრძალვა ჩვეულებრივ სამოქალაქო პირებს არ ეხებათ. შესაბამისად, სოციალურ ქსელებში არაპოლიტიკური პირის მიერ მოწოდების ტიპის პოსტის გაკეთება ან ქუჩაში პოლიტიკურ ლოგოიანი მაისურით ციარული შეზღუდული არ არისო, წერს რეზონანსი. ვერსია: ვის მოუწოდებს შეერაღებული ჯგუფების დაშლისკენ ირაკლი ალასანია. ინტერვიუში ალასანი ამბობს: მე მათ პირდაპირ მიმართავ და მიმართავ კონკრეტულად კრიმინალ უდესიანს, რომელსაც ახალგაზრდა ბიჭებისგან შეერაღებული ჯგუფი ყავს შექმნილი. სასწრაფოდ დაშალოს ეს ჯგუფები, თორემ ეს კრიმინალი ადამიანი სასამართლოს ძალით მთელი სიმკაცრით დაიჯებაო. ვერსიაშივე ინტერვიუ დავით გამყრელიძესთან: ორივე სააკაშვილისა და ივანიშვილის დღეს საკუთარი დაპირებების გარემოცვისა და მდგომარეობის მძევალია. არც ერთმარ დაიტოვა უკან დასახევიგზა, თუნდაც ქვეყნისა და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ორივე საოცარი სისასტიკი ცდილობს მოწინააღმდეგის განადგურებასო აცხადებს გამყრელიზე. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან მეფხვაძემ კი 24 საათს მიცა ინტერვიუ, სადაც ამბობს: ჩვენი მიზანია სიმშვიდის შენარჩუნება. სხვათაშორის, თუ ადრე არჩევნების ჩაშლა ყუთებში ბიულეტენების ჩაყრით ხდებოდა, ახლა ახალი მეთოდი გამოიგონეს უბნებში შევარდნა კამერებით, რომლებიც როგორც ჩანს არა ჟურნალისტებს, არამედ გაურკვეველი წარმომავლობის ჯგუფებს ეკავებათ. ამიტომ არჩევნების დღეს მთავარი საფრთხე სწორედ ხმაურია. თავიდან ხელისუფლებას კამერებით ჩხუბი ეზარებოდა და ამიტომ კამერების აკრძალვა გადაწყვიტა, რაც ჩვენი ძალისხმევით არ მოხერხდა. თუმცა ვფიქრობ, კამერების ჩხუბი მაინც გარდაუვალიაო, ამბობს ლევან მეფხვაძე 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში. დღეს 24 საათის ვიკენდიც გამოვიდა, მასში ქვეყნდება მოსაზრებები ბოლოდროინდელ მოვლენებზე. ერთ-ერთი ავტორი ტექსტს ასე ასრულებს: იმედია მომავალ კვირას საქართველო მაიკლ ჯექსონის კლიპის მსგავსად საფლავებიდან ამოსული პოლიტიკური გვამების ვაქხანალია ზეიმ ცეკვა თამაშს არ დაინახავს და არ მოესწრება. იმედია 9 წლის სიმწრით ნაშენებ სახელმწიფოს კედლებს, საძირკველს ნამგალით და უროთი არავის დავანგრევინებსო, წერს 24 საათის ერთ-ერთი მოსაზრების ავტორი. ახალი თაობის პირველ გვერდზე კითხვის ნიშნიანი სათაური ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებით კომპრომატების გამოქვეყნება იგეგმება. ავტორი საზოგადოებაში ამგვარის მოლოდინზე წერს.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წამში კი ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეთერშია დილის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ორი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო პოლიტიკაზე, თუმცა ერთი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა, ნაწილობრივ საქართველოს თემატიკასაც ეხმიანება. კრეხელობა აღსარებლობის შეურაცხყოფას ნიშნავს. ზოგიერთი რელიგიური ჯგუფი მას არ შეიმჩნევს ხოლმე. სხვები გამძვინვარდებიან და იწყება იმ მათი წარმოდგენით შეურაცხყოფელი ძალების ობიექტებზე შეტევა. საქართველოში, როგორც წინასიუჟეტში ითქვა, სიტყვის თავისუფლების გარშემო დავა აღარ მიდის, რადგან ამ არჩევნების წინა პერიოდში იქ ეს თავისუფლება მძვინვარებს ფარული ჩანაწერების სახით. ამ დროს უფრო ფართო არენაზე, საერთაშორისო დონეზე, კამათი იმაზე მიდის თუ სად არის ზღვარი კრეხელობას, რელიგიურ შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ გაეროს გენერალური მდივნის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და ასევე ავღანეთის ლიდერის მოსაზრებას ამ საკითხებზე.
თემა სადგადის საზღვარი მკრეხელობასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ერთი უნიჭო და ცუდი ფილმის მუსლიმთა უმანკოების მაჰმადიანურ სამყაროში ატეხილი აყალმაყალის გამო გახდა აქტუალური. დავიწყოთ ბანკი მუნით გაეროს გენერალური მდივნით, რომლის შეფასებით ეს ფილმი არის დიდი უგრძნობლობით ჩადენილი მავნებლური ქმედება, რომელმაც გამოიწვია გამართლებული თავდასხმები და გაუმართლებელი ძალადობა. იქვე ბანკიმუნი ცდილობს ახსნას, რომ ის ემხრობა სიტყვის თავისუფლებას, როგორც ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც უნდა იყოს დაცული და გარანტირებული, მაგრამ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ძალადობის პროვოცირების ან მისი ჩადენის მიზნით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა 19 სექტემბერს განაცხადა ასევე, რომ როცა ზოგიერთები სიტყვის თავისუფლებას იყენებენ სხვათა ფასეულობის და რწმენის დამცირების და პროვოცირების მიზნით, ამას უკვე არაფერი იცავსო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ასევე თავისი აზრი გამოთქვა ზემოთხსენებული ფილმის თაობაზე და მას უწოდა ტლანქი და საზიზღარი პროვოკაცია. მანვე ახსნა, რომ ადამიანის უფლება გამოთქვან საშინელი აზრები მრავალფეროვან საზოგადოებებში დაცული უნდა იყოს, რადგან აზრის გამოთქმის შეზღუდვამ შეიძლება მოიტანოს კრიტიკის ჩახშობა და უმცირესობათა ჩაგვრა.
რეპრესია არ არის ყველაზე ძლიერი იარაღი სიძულვილით ახსავს ეს სიტყვების წინააღმდეგ. ეს იარაღი უფრო ის სიტყვაა, ის ხმებია, რომლებიც შემწყნარებლობას გამოხატავენ, რომლებიც ფანატიზმსა და მკრეხელობას ებრძვიან, ხელს უწყობენ ურთიერთგაგების და ორმხრივი პატივისცემის ფასეულობებს.
ობამას მსგავსად გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოვიდა ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი მურსი, რომელიც სიტყვის თავისუფლების სხვადასხვა კატეგორიებს აღიარებს.
ეგვიპტე პატივისცემს სიტყვის თავისუფლებას, იმ სიტყვისას, რომელიც არ ემსახურება სხვის მიმართ სიძულვილის გაღვივებას, რომელიც არ არის მიმართული რომელიმე რელიგიის და კულტურის წინააღმდეგ, გამოხატვის იმ თავისუფლებას, რომელიც ებრძვის ექსტრემიზმს და ძალადობას, არა იმ თავისუფლებას, რომელიც აღრმავებს სხვების არად ჩაგდებას და უპატივცემულობას. მაგრამ ჩვენ ასევე წინააღმდეგი ვართ ამ უხამსობის მიმართ ძალადობის გამოყენებისა.
საკუთარი ინიციატივით წარდგა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე კიდევ ერთი მაჰმადიანური ქვეყნის ინდონეზიის პრეზიდენტი სუსილო ბამბანგუ იუდჰოიოენო, რომელსაც სურს, რომ შეიქმნას მკრეხელობის შესახებ საერთაშორისო კანონი, რომლის დახმარებითაც თავიდან იქნება აცილებული სიძულვილის შემცველი გამოსვლები.
გამოდივარ მოწოდებით შეიქმნას საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც შესაძლებელ გახდეს თავიდან იქნეს აცილებული რელიგიასა და მსოფლმხედველობაზე დამყარებული მტკივნი ქმედებების და ძალადობის წაქეზება.
ამიდიას მხარი დაუჭირა პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ, რომლის ქვეყანა ზემოთხსენებული ფილმის გამო ყველაზე ფართო მასშტაბიანი ძალადობის არენა გახდა. არაბული ლიგის გენერალურმა მდივანმა ნაბილ ელ არაბი მკაცრი პოზიცია დაიკავა. მან გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე არაბთა ლიგის სახელით განაცხადა, რომ რელიგიების შეურაცხყოფა მკაცრად უნდა აიკრძალოს საერთაშორისო კანონმდებლობით. რაც შეეხება ავღანეთის პრეზიდენტს ჰამიდ კარზაის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, ისიც მიემხრო რელიგიაზე თავდასხმის აკრძალვას. მაგრამ მან დაგმო მოჰამედზე ფილმის გამო საპროტესტო გამოსვლების დროს ძალადობა.
ჩვენ ვგმობთ ამ აგრესიულ ქმედებებს, რაც უნდა იყოს ეს ფილმი, კარიკატურები ან სხვა ხასიათის შეურაცხყოფა თუ პროვოკაცია. ასეთი ქმედება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებად, ისევე როგორც არ შეიძლება გამართლებული იყოს პროტესტი ძალადობის წაქეზება, რომელსაც მოჰყვება მსხვერპლი უდანაშაულო ადამიანებს შორის.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ვისაუბრებთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასა და რუსეთის სათათბიროს შორის ჩატეხილ ხიდზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. Ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ მინიონი აცხადებს, რომ იმედგაცრუებულია რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით არ დაესწროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარემ სერგეი ნარიშკინმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ არაპირებს ოქტომბერში სტრასბურგში ჩასვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე რუსეთის შესახებ საგანგებოდ იმსჯელებენ. მიზეზებსა და სესიის თემებზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე პირველიდან 5 ოქტომბრამდე განიხილავენ ანგარიშ ევროსაბჭოს წინაშე რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საუბარზე. ეს ანგარიში 7 წლის განმავლობაში პირველად მომზადდა და ასახავს ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის მეორე ვადის ბოლო პერიოდს, დმიტრი მედვედევის პრეზიდენტობის მთელ ვადას და პუტინის პრეზიდენტობის მესამე ვადის დასაწყისს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის პირველივე დღეს ასამბლეის წინაშე უნდა გამოსულიყო რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი და წაეკითხა მოხსენება ევროპაში პარლამენტარიზმის განვითარების პრობლემებზე. მაგრამ ხუთშაბათს ნარიშკინმა თქვა, რომ არ ჩავა სტრასბურგში.
Мы почувствовали, что вряд ли мои такие крупные стратегические
предложения. Ჩვენ ვიგრძენით, რომ ჩემს ასეთ დიდ სტრატეგიულ წინადადებებს ყურს არ ათხოვებენ საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელთა ნაწილი და რიგი რუსოფობი დელეგაციებისა. ინტერესი როგორც ჩვენ სხვა რამის
делегаций интерес, видимо, проявляется больше к другому.
Нарышкинс არ დაუზუსტებია, ვის მიიჩნევს რუსოფობ დელეგაციებად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე 2 ოქტომბერს უკრიანგენს რუსეთის შესახებ რეზოლუციას, რომლის პროექტშიც მკაცრადაა გაკრიტიკებული მაგალითად პატიმრობის მისჯა ბანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტის სამი წევრისთვის. რეზოლუციის პროექტი მოიცავს ასევე მოწოდებას, რომელიც უკავშირდება საქართველოს, კერძოდ გაუქმდეს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის პროექტს აკრიტიკებს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი პუშკოვი.
Здесь говорится о том, что
акнаткомио რომ ჩვენ ფაქტობრივად უნდა გადავსინჯოთ ჩვენი კანონმდებლობა. გადავსინჯოთ დემონსტრაციების გამართვაზე უფლების გაცემისა და მათი ორგანიზატორების მიმართ სანქციების მიღების პრინციპები. გადავსინჯოთ ჯგუფ პუსი რაიოტის სამი წევრისთვის სასამართლოს მიერ ახლახან გამოტანილი განაჩენი. გადავსინჯოთ კანონი ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის შესახებ. თავი შევიკავოთ იმ კანონის გამოყენებისგან, რომელიც ეხება ისეთი ექსტრემისტული რელიგიური ჯგუფების საქმიანობას, როგორიც არის იეჰოვას მოწმეები. შევასრულოთ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის შესახებ მიღებული რეზოლუციები, რომლებიც თავის დროზე საქართველოს მხარის მიერ იყო ინიცირებული და რომელთა შესრულება ტოლფასია იმისა, რომ რუსეთს მოსთხოვო უარი თქვა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სუვერენობის
აღიარებაზე.
განაცხადა ალექსეი პუშკოვმა. ის უხემცხვენელებს რუსეთის დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე მას შემდეგ, რაც სტრასბურგში გამგზავრებაზე უარი თქვა სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარემ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასა და რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს შორის არსებულ აზრთა სხვადასხვაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ, რაც იმას განვაგრძობთ მუსიკალური პროგრამით. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეთერშია დილის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ მუსიკალური პროგრამით. მუსიკა, რომლის ავტორიც გახლავთ ვახო ხვიჩია.
26 სექტემბერს მსოფლიო ჯორჯ გერშვინის დაბადების დღეს აღნიშნავს. ეს სიუჟეტის ამერიკული მუსიკის აბრაამ ლინკოლნად წოდებულ კომპოზიტორს უნდა დათმობოდა. თუმცა წამოწყება ჩაიშალა. ვერ გამოვდე კიკერკეტი კაკალი ევროპული სიმფონიზმისა და ჯაზური მუსიკის სინთეზზე ცივი გონებით რომ მესაუბრა. მოკლედ გასაგები მიზეზების გამო ძალიან წახვდი. მოშილობას ვერაფერი მოუხერხე და დღეისთვის ახალი არაფერი მომზადებია. მეტიც ბოლო დღეებია მუსიკა საერთოდ არ ჩამირთავს, არც მოთხოვნილება მქონია და არც სურვილი. ალბათ ამგვარი განწყობით მარტო არავარ და გამიგებთ. ხოდა თუ არ დამძრახავთ ჩემს ერთი წლის წინანდელ ტექსტს ამოფქეკავ, რომელიც არა ადამიანურ ამბებზე სიმღერით გამოხატულ ადამიანურ პროტესტს ეხება. 1930 წლის აგვისტოში ინდიანა შტატი მღელვარება მოიცვა. თეთრკანიანის მკვლელობაში ეჭმიტანილი თომას შიფი და აბრამ სმითი დააკავეს. შურიზიება მარ დააყოვნა. უმართაუმაღლებმა აფროამერიკელები ლინჩის წესით ხეზე ჩამოხრჩობით გაასამართლა. ამ საზარელი ანგარიშ წორების ფაქტს 9 წლის თავზე პოეტმა ლუის ალენმა ლექსი მიუძღვნა. სიმღერად კი ბილი ჰოლიდეიმ გადააქცია. უცნაური ხილი დაარქვეს, რომლის მწარე გემო ბევრ სტუდიას, მათ შორის სახელოვან კოლამბია რეკორდსაც არებიტნავა. რისკზე მხოლოდ პატარა კომპანია კომოდორი წავიდა და 1939 წელს სინგლის სახით გამოუშვა. აქვე ერთ ნიუ-იორკულ კლუბს კაფე სოსაიტის ვახსენებ, რომლის მფლობელზე, ბარნი ჯოზეფსონზე ადრეც გვისაუბრია. ის კაცი გახლავთ, რასისტული და განგსტერული ღრიანცელი ცნობილ კოტონ კლუბს სილა რომ გააცნა და საკუთარ კლუბში მხოლოდ ფერადებისთვის განკუთვნილი სექტორი გააუქმა. უცნაური ხილის პრემიერაც სწორედ აქ გაიმართა. დარბაზ სიჩუმის დაცვა სთხოვეს. მიმტანებს მომსახურება დროებით შეაწყვეტინეს და შუქი ჩააქრეს. სამხრეთის ხეებზე უცნაური ხილი ხარობს. სისხლია მათ ფოთლებზე და სისხლია ფესვებში. სამხრეთის ქარი შავ სხეულებს არხევს, ვერხვებზე უცნაური ხილი ხარობს. ამღერდა ლეიდი დეი. მონუსხული ხალხი ცრემლ მორეული უსმენდა მიჩქმალო, საგულდაგულოდ ჩარაზულ მწარე სიმართლეს სამსაუკუნოვანი ტერორის, დამცირების, მკვლელობებისა და უსამართლობის შესახებ. სიმღერას რომ მორჩა დარბაზი დიდხანს დუმდა. ემოციური დაძაბულობა ხალვათი ტაშით დაირღვა, რომელსაც საბოლოოდ ოვაციები მოჰყვა. თუმცა საღამოს საგულისხმო გაგრძელება ჰქონდა. საგრემიოროში მუსიკოს შეშფოთებული ძვირფას კურქიანი უცნობი ქალბატონი შეუვარდა და გვარიანად გამოლანძღა. საბრალოს სიყვარულზე დაწერილი ბალადების მოსმენაში გადაიხადა ფული. იმ ტკბილ-ტკბილ სიმღერებში თავიდან რომ აშორებს ტვინის განძრევის აუცილებლობასა და არც თუ სასიამოვნო სინამდვილეს საგულდაგულო თაპატიმრებს სულის ბნელ ჯურხმულებში. თავხედვა ბილიმ კი გაუბედა და სულიერი კომფორტი დაურღვია. წარე რეალობის შეხსენებით ააფორი აქ. მოკლედ უფლება შელახული ქალბატონის ვინაობა დრო მარ შემოინახა. უცნაური ხილი კი ამერიკული ხელოვნების ისტორიაში შევიდა როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური ამბოხი. ზოგმა ის ამერიკის სამხრეთ შტატების მარსელიეზად, ზოგმა კი მეოცე საუკუნის ამერიკის მთავარ სიმღერად მონათლა. ბევრმა გადაამხერა, ნინა სიმოულმა. Seven feet barren strange fruit blood on the leaves and blood at the roots. Jeff Buckley. A black body swaying in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. ეს იყო საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ვახო ხვიჩია მომამზადა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემის დარჩენილ დროს დაუთმობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ყოველკვირეული რადიოჟურნალის შინაარსი დღეს ასეთი გახლავთ. პირველ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, აქვს თუ არა იურიდიული საფუძვლები კომპრომატების ომს წინასაარჩევნო პერიოდში.
ან წინასწარ უნდა იქნეს გაცემული სასამართლოს ნებართვა კონკრეტულ აი ამ ოპერატიულ ღონისძიების ჩატარებაზე, ან შეიძლება გამოძიება მას ჩაატაროს სასამართლოს ნებართვის გარეშე, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოპოვებული იქნება ეს ინფორმაცია, უნდა მოხდეს მისი დაკანონება სასამართლოში.
შემდეგ გავიხსენებთ, თუ როგორ აფრთხილებდა საქართველოს პარლამენტს პატიმართა წამებაზე სახალხო დამცველი.
საგამოძიებო ორგანოების პასიურობისა და არაეფექტურობის შედეგად იქნება ნიადაგი დაუსჯელობის სინდრომის ჩამოყალიბებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებში.
გავიხსენებთ იმას, თუ რას პასუხობდნენ გიორგი ტუღუშს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები.
ჩემი ინფორმაციით 13 ახალი დაწესებულება გაიხსნა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში. ყველა ეს ახალი დაწესებულებები აკმაყოფილებენ თანამედროვე სტანდარტებს.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ოპტიმისტურ გამოფენაზე, რომელიც ეროვნულ გალერეაში გაიმართა. გადაცემას კი დავასრულებთ დაღესტნელი ცოლქმის უცნაურ ჯიჰადზე საუბრით. უვადო შიმშილობით მშობლებიც ცდილობენ იხსნან ტყეში გასული შვილი გარდაუვალი დაღუპვისაგან.
ალა და მიდის ამ ბიჭების ამოხოცვის ტენდენცია. ერთ-ერთმა ჩვენმა აქტიურმა მშობელმა ამ დღეებში დაკარგა შვილი. ის ახალგაზრდა ბიჭი ჩაკლეს. ალა და შეიძლებოდა მისი გადარჩენა.
ასეთი გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნის.
უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში ქართულმა მედიამ არაერთი ფარულად ჩაწერილი აუდიო თუ ვიდეო მასალა გაავრცელა. ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროა, თუმცა აქტიურობენ კერძო პირებიც, რომლებიც ასევე მოიპოვებენ და ავრცელებენ პოლიტიკოსებისა თუ კერძო პირების საუბრების ჩანაწერებს. ჯიმ შერბეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად კანონიერად ხდება ფარული ჩანაწერების მოპოვება, გავრცელება და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ცალკეულ პირთა ღირსებისა და პატივის შეურაცხყოფელი მასალების გამოქვეყნებაზე.
საქართველოს მედია ხშირად ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულ აუდიო და ვიდეო მასალას. იქნება ეს ბრალდებულის აღიარებითი ჩვენება თუ რაიმე სახის დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირების საუბრების ჩანაწერები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოვლენილია საჯარო მოხელეების, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლების მოსყიდვის და მოსყიდვის მცდელობის ფაქტები, რამაც ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხშირი ხასიათი მიიღო. ჩვენ გადმოგვცემთ ამ ფაქტების სამსახურო ოპერატიულ ვიდეო ჩანაწერს.
ამგვარი ოპერატიული ჩანაწერების გასაკეთებლად, როგორც ადვოკატი შალვა შაუგულიძე ამბობს, საჭიროა კანონით დადგენილი პროცედურების დაცვა. კერძოდ,
ფარული მიყურადება თვალთვალი, იგივე ვიდეო თვალთვალი და ვიდეო ჩაწერა, ეს საჭიროებს, რომ მას ჰქონდეს ლეგიტიმური ძალა და მტკიცებულებით ღირებულება, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლოს ნებართვას. ან წინასწარ უნდა იქნეს გაცემული სასამართლოს ნებართვა კონკრეტულ აი ამ ოპერატიულ ღონისძიების ჩატარებაზე, ან შეიძლება გამოძიება მას ჩაატაროს სასამართლოს ნებართვის გარეშე, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოპოვებული იქნება ეს ინფორმაცია, უნდა მოხდეს მისი დაკანონება სასამართლოში.
აქვს თუ არა ამგვარი ლეგიტიმური ძალა პოლიციის მიერ ტელევიზიებისათვის ბოლო დროს მიწოდებულ ჩანაწერებს? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურს მიმართა.
კინებ მოგმართოთ, ანუ წერილობით, იმიტომ რომ მე ხა ეს მე ვერ გაგცემ სამთავრობოსთან დაკავშირებას და ჩვენი მეილი არის mia.pr@sabachka.gov.in, სადაც ეს ნომერი არის, იქ არის მეილები მითითებული და წერილობით მოგმართეთ რა ორგანიზაცია, სახელი გვარი კითხვა.
ასევე საინტერესოა, როგორ არეგულირებს კანონი მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციის მედიით გავრცელებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გაგი მოსიაშვილის თქმით, აქ საქმე გაცილებით მარტივადაა.
მოპოვებული ჩანაწერების მედია საშუალებებისათვის ხელმისაწვდომობა თანკე რაღაც გარკვეულ სანქციას, ხოთა გარკვეულ რაღაც ნებართვის აღებას უბრალოდ არ ითვალისწინებს. ეს არის მათი ინდივიდუალური გადასაწყვეტი, რას გაუკეთებენ ამას. ანუ ეს რაღაც კანონმდებლობით გაწერილი ჩარჩოები ამ თემასთან დაკავშირებით არაფერს.
თუმცა საქმე რთულდება, უпроსწორად კანონი ირღვევა, როცა ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერას კერძო პირი ახორციელებს. გაგი მოსიაშვილის თქმით, კერძო საუბრის ჩაწერა კანონით ისჯება.
კერძო საუბარია ნებისმიერი პირის საუბარი, რომელიც მესამე პირის მიერ იქნება ჩაწერილი, ან ჩანაწერი განხორციელდება. ხოდა ამ შემთხვევაში, ანუ ეს კერძო საუბრის უნებართო ჩაწერა ამდაც თუნდაც მიყურადებას, პრინციპში ყველა შემთხვევაში პასუხისმგებლობა სასამართლო კანონმდებლობით შეიძლება დადგეს. გამოძიების დაწყების სამართლებრივი საფუძველი, როგორც წესი, არსებობს და უნდა გამოავლინოს გამოძიება, რამდენად ჰქონდა ადგილი კერძო საუბრის უნებართო ჩაწერას, ამდაც მიყურადებას.
სწორედ კერძო საუბრის ჩაწერისა და გავრცელების სახით დაირღვა კანონი, როცა ბიძინა ივანიშვილის პირადმა მცველმა ბესო სურმავამ კოალიცია ქართული ოცნების წევრთა პირადი საუბრების ჩანაწერები გაავრცელა.
მე ვარ ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბიძინას დავალებით ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა და ჩაწერა.
ახაც მე ვუთხარი, რომ ჟეს გათელაპარაკეთ მაშინ და კარგად ელაპარაკეთ ძალიან. ახაც რაც უფრო წაუწევი რაღა.
არა, მე ვერ ხედავ პატრულის საფა.
ხო. არა, რომ წაუწევი მაგიდე და შ**ი რაზე წაუწევი.
გარდა იმისა, რომ ჩანაწერები კანონის დარღვევითაა გაკეთებული, მათი ნაწილი ასევე შეიცავს პიროვნების ღირსებისა და პატივის შემლახავ გამონათქვამებსა და მოქმედებებს, რაც ადვოკატ შალვა შავგულძის თქმით, კანონის უხეში დარღვევაა.
ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომლის შესახებაც იქნა ესეთები გავრცელებული, აქვს უფლება, რომ მიმართოს შესაბამისი სარჩელით სასამართლოს. აი მაგალითად ის შეურაცხყოფების კადრები რო გამოქვეყნდა ციხეში, როგორც ექცეოდნენ ხო პატიმრებს, საშინელი კადრები იყო, ზოგან გაუპატიურების, ზოგან სასტიკი არაადამიანური მოპყრობის, აი თითოეულ მათგანს უფლება აქვს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს. ეს არის მათ პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა და მათი პატივის და ღირსების შემლახველი ინფორმაციის გავრცელება. ასეთ შემთხვევაში მათ უფლება აქვს მიმართონ სასამართლოს.
მედიით გავრცელებული მასალები ასევე შეიცავს ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წევრთა პატივისა და ღირსების შემლახავ გამონათქვამებს. თუმცა სტუდია არის ხელმძღვანელის რეჟისორ მამუკა ყუფარაძის თქმით, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გარდა მედიას ასევე ეკისრება ზნეობრივი პასუხისმგებლობაც. მედია უნდა ცდილობდეს სანდო წყაროზე დაყრდნობით მოპოვებული და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას.
თუ ეს არის საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო და ესენი არიან საჯარო პირები, ну შეიძლება რომ ტელევიზიამ რაღაც გამოაქვეყნოს, როდესაც ჩაუვარდება მას საინტერესო მასალა. მაგრამ ეს მასალაც არ არის, არც ინფორმაცია, არც არაფერი არ არის. ეს არის რაღაცა თავს და ბოლოს ვერ გაუგებ. აქ არაფერი არ ჩანს, არაფერი არის მის გარდა იმისა, რომ ადამიანები ილანძღებიან, იგინებიან ვიღაცაზე, ვითომ ამბობენ ძვირს. თუ ამაში არ ხდება დანაშაულის მხილება, მაშინ არ უნდა მოგვასმენინოს ტელევიზიამ ასეთი აბდაუბდა.
მედიის საშუალებით ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გამოქვეყნების თაობაზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამაც. განცხადებაში გამოთქმულია შეშფოთება იმის გამო, რომ მედია ახდენს როგორც ხელისუფლების ორგანოების, ასევე ცალკეული კერძო და არაიდენტიფიცირებული პირების მიერ მიწოდებული ჩანაწერების ტირაჟირებას. ამონარიდი მიმართვიდან. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს ყველა მედია საშუალებას, ქარტიის ყველა ხელმომწერ და არახელმომწერ ჟურნალისტს, თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი, დაუსაბუთებელი და საეჭვო ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალების გავრცელებისაგან. მედიის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ზუსტი მაღალეთიკური ინფორმაცია მიაწოდოს მოქალაქეებს და ხელი შეუწყოს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთებას. ნათქვამია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვოტნას აურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს წერს Human Rights Watch-ის ექსპერტი, უფროსი მკვლევარი ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში, გიორგი გოგია. ეთერშია დილის თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ პატიმართა წამებისა და სასტიკი მოპყრობის თემაზე საუბრით. როგორც ვთქვით, პატიმართა წამებისა და მათი ღირსების შემლახველი მოპყრობის გამო საქართველოში დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილენი პასუხისმგებლობას საქართველოს პარლამენტსაც აკისრებენ. თავის მხრივ, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ დღეებში საზოგადოებას ხშირად შეახსენებდნენ, რომ პატიმართა წამებაზე მუდმივად მიუთითებდნენ და დღეს უკვე ყოფილი საშინაარსობის მინისტრის გადადგომასაც არაერთხელ მოითხოვდნენ, თუმცა შედეგს მართველი პარტიის წინააღმდეგობის გამო ვერ აღწევდნენ. მთავრობიდან ამ მინისტრის დათხოვნას მხარი 10 აპრილში სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის შემდეგ დაუჭირა საპარლამენტო უმრავლესობამ, რომელიც მადლობას როგორც ომბუდსმენს, ასევე მინისტრს უხდიდა. ნინო როდონაიამ გაიხსენა, თუ რაზე საუბრობდნენ გარდა მადლობისა მართველი გუნდის წარმომადგენლები.
სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიში საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე 12 აპრილს მოისმინა და იმავე დღეს დადგენილების მიღებასაც აპირებდა, თუმცა კვორუმის არარსებობის გამო ეს ვერ შეძლო. ანგარიშის უდიდესი ნაწილი გიორგი ტუღუშმა პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ ვითარებას მიუძღვნა. მოხსენებაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ დასახელებული იყო პატიმრებისადმი არასათანადო მოპყრობა, რომლითაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ გლდანის, ქუთაისის და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებები. ტუღუშმა მოიყვანა მაგალითები, როდესაც პატიმრები სახალხო დამცველს დეტალურად აღუწერდნენ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებს, თუმცა მოგვიანებით აცხადებდნენ, რომ ომბუდსმენის დახმარება აღარ სჭირდებოდათ. ამ ტენდენციას გიორგი ტუღუში ხსნიდა შიშის სინდრომით, რადგან მისივე განმარტებით სახალხო დამცველთან ჩივილის შემდეგ პატიმრები რჩებოდნენ იმავე დაწესებულებებში და მეთვალყურეობით იმავე თანამშრომლებისა, რომლებიც მათზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. ამ მსჯავრდებულთა სხვა საპატიმროში გადაყვანის რეკომენდაციები კი ომბუდსმენის მოხსენების თანახმად არ სრულდებოდა. და მიზეზად კი ისახელდებოდა, რომ პატიმრების უსაფრთხოება დაცულია. 12 აპრილის ხდომაზე გიორგი ტუღუშმა დეპუტატებს შეახსენა, რომ პატიმართა მიმართ ძალადობასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე საუბარია სახალხო დამცველის არაერთ საპარლამენტო თუ სპეციალურ მოხსენებაში.
არასათანადო მოპყრობის სრული აღმოფხვრისთვის აუცილებელია თითოეული ამგვარი ფაქტის ეფექტური გამოძიება და დაუსჯელობის სინდრომის დაძლევა, რაც დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. სახალხო დამცველმა არაერთ ასეთ ფაქტზე მიმართა მთავარ პროკურატურას, თუმცა გამოძიება ხშირ შემთხვევაში ჭიანურდება ან წყდება. საგამოძიებო ორგანოების პასიურობისა და არაეფექტურობის შედეგად იქმნება ნიადაგი დაუსჯელობის სინდრომის ჩამოყალიბებისთვის სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებში.
გიორგი ტუღუშის ამ და სხვა კრიტიკული შეფასებების მოსმენის შემდეგ პირველი, ვისაც საპარლამენტო უმრავლესობიდან შეკითხვა გაუჩნდა, კობა ხაბაზი იყო.
ჩემი ინფორმაციით 13 ახალი დაწესებულება გაიხსნა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში. ყველა ეს ახალი დაწესებულებები აკმაყოფილებენ თანამედროვე სტანდარტებს. გაგთუ არა რომ მაგალითი რომელიმე ქვეყანაში ასეთ მოკლე დროში ასეთი სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდებოდეს?
გარდა კობა ხაბაზისა, რომელსაც მოგვიანებით შეუსწორეს, რომ ახალი დაწესებულებების რაოდენობა არა 13, არამედ 7-ია, ომბუდსმანს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან შეკითხვა კიდევ რამდენიმე დეპუტატმა დაუსვა. თუმცა არც ერთი მათგანი არ შეხებია კონკრეტულად პატიმრ ვისადმე არა ადამიანურ მოპყრობას, გარდა ერთისა, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. პარლამენტის წევრების და ომბუდსმენის კითხვა-პასუხის პროცედურას ფრაქციების და კომიტეტების ხელმძღვანელთა გამოსვლები მოხვა. ლაშა თორდია, რომელიც იმჟამად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, აცხადებდა, რომ პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების მინიმუმამდე დაყვანით მაქსიმალურად დაინტერესებულნი იყვნენ, ისევე როგორც საეჭო ფაქტებზე დაუყოვნებლივი რეაგირებით.
ზუსტად ამ მიზნით მუდმივად მიმდინარეობს თანამშრომელთა გადამზადება პატიმართან მოპყრობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით. არსებობს როგორც ჩიდა, ასევე გარემოინდო ის ეფექტური საშუალებები. კერძოდ, სამინისტროს გენერალური ინსპექცია და ადამიანის უფლებათა განყოფილება რეგულარულად ჩიდა მონიტორინგის ფიზით. ახორციელებს გეგმიურ და არაგეგმიურ ვიზიტებს საჯავახურების დაწესებულებებში, რა დროსაც მოხდება როგორც საყოფაცხოვრებო პირობები და სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, ასევე არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და მასზე ხდება შესაბამისი რეაგირება.
შესაბამისი რეაგირების გარდა უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე საუბრობდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი. ის გიორგი ტუღურს მადლობას უხდიდა კრიტიკის შემცველი დიამეტრალურად განსხვავებული მოხსენების გამო.
ზოგიერთ ნაწილში შეიძლება, თუმცა არ ვეთანხმებოდეთ, მაგალითად ისეთ ნაწილში, რომელიც შეეხებოდა პატიმრებისათვის არასათანადო მოპყრობას, შეიძლება ცალკეული შემთხვევები ნამდვილად არსებობდა, მაგრამ ამ შემთხვევებზე მოხდა რეაგირება, შესაბამისი გადაწყვეტილებები არის მიღებული.
მართველი გუნდის წარმომადგენელთა მსგავსი შინაარსის გამოსვლებზე გავლენა არ მოუხდენია თავად სახალხო დამცველის განცხადებას, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში კონკრეტული შედეგით ერთადერთი საქმე დასრულდა, როდესაც პატიმრის ცემის ფაქტზე ქუთაისის დაწესებულების ორი თანამშრომელი დააკავეს. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის იმ ერთადერთ წევრს, რომელიც 12 აპრილის ხდომაზე შეკითხვების პროცედურისას დაინტერესდა პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის მასშტაბით. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რატი სამყურაშულმა შეკითხვის დასმამდე ჯერ ის აღნიშნა, რომ პენიტენციალურ სისტემაში სახელმწიფო ინოვაციურ და პოზიტიურ ძვრებს ახდენს და შემდეგ დასძინა. ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემებზე მყისიერი რეაგირება არ უნდა მოხდესო.
მე მინდა გკითხოთ, აი ეს ფაქტები, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, არის ცალკეული შემთხვევები თუ ატარებს სისტემურ ხასიათს?
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ამ შეკითხვას სახალხო დამცველმა პარლამენტის ხდომაზე მაშინ ასე უპასუხა.
არის რიგი დაწესებულებები, სადაც ფრაგმენტულია უფლებადარღვევები და მხოლოდ იშვიათად თუ გადავეყრებით ასეთ ფაქტებს, თუმცა არის დაწესებულებები, სადაც გაცილებით უფრო სისტემურად ხდება ხოლმე თავისუფლება აღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევა.
პარლამენტში გიორგი ტუღუშის ამ გამოსვლიდან 5 თვის შემდეგ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა სისტემურ მარცხად შეაფასა ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელმაც ომბუდსმენი სასჯელ აღსრულების მინისტრად დანიშნა. რაც შეეხება თავად პარლამენტს, პატიმართა წამების და მათდამის სასტიკი მოპყრობის ამსახველი ვიდეო მასალის საჯაროდ გავრცელების შემდეგ მისმა თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შეძრწუნებული, შოკირებული და უკიდურესად გაბრაზებულია. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ერთი რეპორტაჟი გვაქვს კულტურის თემაზე მომზადებული. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა ახალ გამოფენას მასპინძლობს. ექსპოზიცია 90-იანი წლების ქართული ხელოვნება 27 სექტემბერს გაიხსნა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო გამოფენის გახსნას და ესაუბრა ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანს.
ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო გამოფენის საზეიმო გახსნა არ მოეწყობა. გაგვაფრთხილეს ორგანიზატორებმა 27 სექტემბერს. ამ გამოფენის ორგანიზატორები არიან გოეთეს ინსტიტუტი, ირინე პოპიაშვილი და ცხადია ეროვნული გალერეა. მაგრამ ექსპოზიციის გახსნას მაინც უამრავი ხალხი დაესწრო. გახსნის ცერემონიალი საზეიმო არ ყოფილა, ორკესტრი არ უკრავდა და შამპანიურს არ სვამდნენ. მაგრამ განწყობა მაინც საკმაოდ მხიარული იყო. და არა იმიტომ, რომ იმ დღეს ქართულ საზოგადოებას ხელოვნების მოყვარულებს სამხიარულოდ ჰქონდათ საქმე. ოპტიმისტურ ინტონაციას თავად ეს ნამუშევრები ქმნიდნენ. ფერწერა, გრაფიკა, ფოტოსურათები. ეს იყო 80-იანი წლების ეპოქის ოპტიმიზმი. ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანმა, რომელსაც გამოფენის გახსნაზე ვესაუბრეთ, გვითხრა, რომ 80-იანი წლების ქართული სახვითი ხელოვნება ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალურია საერთოდ ქართული ხელოვნების ისტორიაში. და მას თავისი ძირები ჰქონდა 70-იანი წლების ბოლოს, გია ეძგვერაძის, ლევან ჭოღოშვილის, ირაკლი ფარჯიანის, კარლო კაჭარავას და სხვათა ნამუშევრებში.
რადიკალიზმი, აი ის რაღაც ინოვაციაზე ორიენტირება და რაც მეორე ოპტიმიზმი. იმიტომ ის პერიოდი რაც არა ტრაგიკული ან დრამატული ან ძიმე ყოფილიყო, ჩვენთვის მაშინ მაინც ეს კონტექსტად გამყოფოდა ოპტიმიზმი. ყველას რაღაცა ჯეროდა. ისევე როგორც 10-იანი წლების მოდერნისტში და ავანგარდში. აი იგივე ეს დანიუჩის და დავით კაკალოზის შემოქმედება მე მინდა რომ ეს დავაკავშირო ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ყველაზე დინა ორი, ყველაზე უფრო დინამიური დრო ეს არის 10-იანი წლები. საუკუნის 10-იანი წლები და საუკუნის 80-იანი წლები. აი თავისი დინამი იქაც ოპტიმიზმი იყო, იმიტომ რომ დამოუკიდებელ საქართველოში იქნებოდა ის ხელოვნება. აქაც იყო რაღაცა მოლოდინი.
ოპტიმიზმის გარდა ამ ორ ეპოქის ხელოვნებას მხატვრული სტილი საერთიანებს. უბრალოდ სტილის მრავალფეროვნება. თავად სიცოცხლის სასარგებლოდ. სხვაგვარად რო ვთქვათ, არა იმდენად პოეზია უპირველეს ყოვლისა, რამდენადაც სიცოცხლე უპირველეს ყოვლისა პოეზიაში.
ცხოვრება როგორც შემოქმედება, ანუ ცხოვრება და შემოქმედება შეზრდილობა. არ არის აუცილებელი რომ ნამუშევარი თავიდან ბოლომდე ფორმალურად მოყვარებული იყოს, დამთავრებული იყოს, როგორც დასგური სურათი. ეს იყო ცხოვრების პროცესის ასახვა.
დღეს როგორი იქნებოდა გამოფენა, რომელიც დღევანდელობას ასახავს? სხვაგვარად დავსვათ კითხვა, დრო რომ გავიდეს და 2012 წელს შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა მოეწყოს, როგორ დაახასიათებდა ნანა ყიფიანი ამ ექსპოზიციას? ვკითხეთ ნანა ყიფიანს.
მხატვრები, ვთქვათ, გარდა კარლოს, ყველანი ცოცხლები არიან. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აქტიობა რომ აი სვანაერი. ახალგაზრდები არიან, ნუ რამდენი 50 წლის ასაკში ხო? მაინც დაქვეითებული ეს შემოქმედებითი ჟინი.
დაქვეითება, აპათია, დაღლა. ეს განწყობა გამოჩნდა ამ მხატვრების მოღვაწეობაში დღეს. როგორც ნანა ყიფიანმა გვითხრა, ხელოვნება კი არ დაუპირისპირდა სოციუმს, არამედ შეეზარდა მას და შეიძლება ითქვას დამურჩილდა მას.
ცხოვრებას რაღაცა ხატოვან მეტაფორულად აღიქვამენ უკვე და რაღაცა ესთეტიზმი შეიპარა ზედმეტი ხელოვნებაში, შეიძლება ეხლა შეიცვალოს სხვა შესაძლებელი ამეცი და რაც არ ქონდა 80-იან წლებს. 80-იან წლები ესთეტიზმზე, სილამაზეზე, მხატვრული ფორმის მოყვარებაზე არ იყო გაწვეული. ეს იყო აი როგორც სურათი, რომელიც იქცა ეკრანად. ანუ დასგური სურათი, რომელიც კი არ შედიხარ, არამედ ის მოდის უკვე შენზე და აგრესიულად გაწვეულს თავის რეალობას. გასაკვირველია, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ დროსთან, რომელიც იყო.
შეიძლება შეიცვალოს, გვითხრა ნანა ყიფიანმა. ანუ ისევ გაჩნდეს ცვლილების იმედი მხატვრობაში. იქნებ შემთხვევითი არაა, რომ 80-იანი წლების ამსახველი ეს გამოფენა, ეს ოპტიმიストური გამოფენა, მაინც და მაინც დღეს გაიხსნა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. შემდეგ სიუჟეტში დაღესტნელი ცოლქმის უცნაურ პროტესტზე ვისაუბრებთ. 25 სექტემბერს დაღესტნის ქალაქ ხასავიურტის მცხოვრებმა, ცოლქმარმა საპია და ზაინუდინ ალიბეკოვებმა უვადო შიმშილობა გამოაცხადეს. პროტესტის ამოუკიდურესი ფორმით ისინი ცდილობენ შინ დააბრუნონ თავიანთი შვილი იბრაგიმი, რომელმაც 3 თვის წინ დატოვა ცოლშვილი და დღეში მყოფ იატაკქვეშა პარტიზანულ მოძრაობას შეუერთდა. ზაინუდინ ალიბეკოვი, პარტიზანის შვილის მამა, სასოწარკვეთილია და ყველა სიტყვას, როგორც თავად ამბობს, დიდი სიფრთხილით ეკიდება. შიმშილობის გამოცხადებით სიანუდინი ცდილობს ხმა მიასწინოს წეში სავარაუდოდ პარტიზანებთან მყოფ მიშვილს იბრაგიმს. დაიყოლიოს იგი იარაღის დაყრაზე და ამით იხსნას იგი იმ საშნელი აღსასრულისაგან, რაც წეში გასულ ახალგაზრდებს გაჯიუტების შემთხვევაში ელოდებათ.
ალა და მიდის ამ ბიჭების ამოხოცვის ტენდენცია ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე. ერთ-ერთმა ჩვენმა აქტიურმა მშობელმა ამ დღეებში დაკარგა შვილი. ის ახალგაზრდა ბიჭი ჩაკლეს. ალა და შეიძლებოდა მისი გადარჩენა.
განცხადა რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში ზაინუდინ ალიბეკოვმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ შვილის დასაბრუნებლად და გადასარჩენად ყველა საშუალება გამართლებულად მიაჩნია. მიშვილს კი იბრაგიმ სახლში დარჩა ცოლი და პატრაშვილი, რომლესაც მამა სამი თვე არ უნახავთ. ვიდრე უვადო შიმშილობის გადაწყვეტლებას მიიღებდა ზიანუდინმა და ტყეში გასული სხვა შვილების მშობლებმა ბევრი მეჩეთი მოილოცეს და ალას შვილების დაბრუნება შესთხოვეს. რვა ახალგაზრდამ ყურადი იღო მშობლების თხოვნა და მართლაც დაუბრუნდა საკუთარ ოჯახს. მაგრამ ზიანუდინ ალიბეკოვის შვილი იბრაგიმი კვლავ ტყეშია და მამის თქმით ჯიჰადის გზას არ ღალატობს.
ჩვენთან ახალგაზრდები ახლა ისეთი ამაყები არიან, რომ რა კი ერთხელ გადადგეს ნაბიჯი, ფიქრობენ, რომ უკან დასახევი გზა არ აქვთ. მე კი ვცდილობ ჩემს შვილს აუხსნა, რომ თუ ის ასეთი ჯიუტია, მასზე მეტად ჯიუტია ის, ვინც იგი გააჩინა. თუ კი მან ტყეში სიკვდილი გადაწყვიტა, ჩვენ მზად ვართ აქ დავიხოცოთ მისი გულისთვის. ჩვენი ჯიჰადი უკეთესია მის ჯიჰადზე, რომელიც ბევრ ადამიანს აღუძრავს ეჭვს. შვილის გადარჩენისკენ მიმართული ჩვენი ჯიჰადი კი ჩვენში არავითარ ეჭვს არ აღძრავს.
იბრაგიმ მშობლების ასეთ ჯიჰადს პარტიზანული ატაქვეშეთში გაწევრნებული სხვა ახალგაზრდების ნათესავებმაც გამოუცხადეს მხარდაჭერა. იუწყებიან, რომ ხასავი ურჩის სტიქურად შეიქმნა მშობელთა კომიტეტი. ასეთ მოძრაობას დაღესტნის ხელისუფლების მიერ ორკესტრირებულს არ უწოდებს რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი მორთუს დუგრიჩილოვი. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ამბობს, ადამიანს, რომელიც შეგნებულად ირჩევს ჯიჰადის გზას, ტყიდან მშობლების მუდარა ძნელა თუ გამოიყვანს.
Есть ребята, которые абсолютно совершенно молодые ребята, 17, 18, 19 лет.
Арен ძალიან ახალგაზრდა, 17, 18, 19 წლის ბიჭები, რომლებიც რატომღაც ხვდებიან იქ და მერე ბრუნდებიან უკან. მაგრამ თუ ამ ერთეულ შემთხვევებს 8 დაბრუნებულს შევადარებთ 1000-სა და მეც 3000-ს მეამბოხეს, გამოდის, რომ ძირითადი massa მაინც წყეში რჩება. ის რომ ორივე მხრიდან ძალადობა იზრდება ამ ფონზე, ეს ასე ვთქვათ, დაბრუნება ვერაფერს მოიტანს.
Это говорит о том, что вот эти возвращения, они ни к чему не приведут.
Муртус Дугричилов იხსენებს, რომ პარტიზანული ატაქვეშედიდან ახალგაზრდების გადმოსაბირებლად ხელისუფლება სხვადასხვა მშვიდობიან ფორმებს იყენებს. სთავაზობს მათ ამნისტიას, დასაქმებას ძალოვან უწყებებში და დახმარებას მშვიდობიან ცხოვრებაში ინტეგრირებისათვის. თუმცა ამის პარალელურად დაღესტანში კვლავ აქვს ადგილი სისასტიკეს, რაც ახალგაზრდებში შურისძიების გზნობას აღძრავს.
Вот пример, скажем, на Ютубе выложил подполковник внутренних войск.
Ай магалитат Ютубзе რუსეთის შინაგანი ჯარების ოფიცერმა, პოლკოვნიკმა ტუხვატულინმა გამოაქვეყნა ჩანაწერი, სადაც რუსეთიდან ორდენებისა და სხვადასხვა ჯილდოების მისაღებად ჩასული ორი თანამებრძოლის საშინელ ისტორიას ყვება. როცა ნახეს, რომ თავი ვერაფრით ისახელეს, ადგნენ და უბრალოდ მოკლეს უდანაშაულო ბიჭი. ჩვენ კავკასიელები ვართ და კარგად ვიცით, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამგვარმა ფაქტმა მოკლულის მამის, ანდაც მის არსებაში. ახლო ნათესავებში ისინი აქამდე შესაძლოა სრულებით მშვიდობიანი ადამიანები იყვნენ, მაგრამ როცა ასეთი რამ ხდება, ცხადია, ისინი იარაღს აიღებენ ხელში შურის საძიებლად.
Вполне мог бы быть до этого мирным человеком, но когда вот такой случай, он естественно возьмётся за оружие и будет мстить.
ჩემი კოლეგის მურთუს დუგრიჩილოვის თქმით, ტერორიზმის გზა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიურმა იატაქქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობამა ირჩია, სრულიად მიუღებელია და მოსახლეობის სამართლიან აღშფოთებას იწვევს. იყო შემთხვევა, როდესაც პარტიზანებთან გადასული ახალგაზრდა კაცის ოჯახი ერთ-ერთმა სოფელმა საერთოდ მოკვეთა, რაც კავკასიელთა ტრადიციით მძიმე საშველად ითვლება. თუმცა მძიმე სოციალური ფონისა და როგორც რეგიონული, ისე ფედერალური ხელისუფლების არასრული პოლიტიკის გამო ჩრდილოეთ კავკასიაში საპროტესტო განწყობა არკლებულობს და ახალგაზრდებიც ან ტოვებენ რეგიონსთან და ტყეში გადიან პარტიზანებად. ასეთი გზა ერთშია სწორედ დაღესტნის ქალაქ ხასავიურტის მკვიდრმა იბრაგიმ ალიბეკოვმა, რომლის მშობლები ზაინუდინი და საპიატი უვადო შიმშილობითა და თავგანწირვის ცდილობენ დაიბრუნონ შვილი და გადაარჩინონ იგი გარდაუვალ დაღუპვას. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით, აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, თვალიადევნოთ განახლებად ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება საღამოს თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.